Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, cestovatelském a outdoorovém magazínu rádia Wave. Zdraví vás jako obvykle Pavel Sladký. Už jsem tady měl docela deficit vodáckých aktivit a vodáckých expedic v tomhle pořadu, tak dneska s tím začneme něco dělat. A za tím účelem je tady David Vorisodomka. Ahoj Davide.
Já jsem si smál, že překneš mi celý jméno s přezdívkou, to je na mě hrozně děsivý. Pardon, to se
omlouvám. Proč děsivý?
Je pravda, že na vodě mě v podstatě nikdo jinak neřekne než Vory, ale mý přátelé nebo lidi z práce mě samozřejmě pod přezdívkou Vory neznají, takže je to vždycky takový mix.
No, takže jsem tě představil a oslovil tak, aby to mohli pochopit všichni, aby kolegové z práce i kolegové z řek jako věděli a všichni se dokázali napojit.
Skvělý, výborný.
Tak David Vory Sodomka nás dneska vezme do Jižní Ameriky, do Peru a do Ekvádoru, a to s lodí. S jakou lodí, v jaké skupině, kam?
Já jsem cestoval sám. Bylo tedy domluveno, že se potkám s mými kamarády nejprve v Peru, v Limě, v hlavním městě Peru, a cestuju s kajakem. Je to plastová 2,5metrová loď, která běžně se samozřejmě letadlem nedopravuje úplně jednoduchým způsobem, takže už vlastně člověk, než někam cestuje, tak mu vzniká problém. Potřebuje aerolinku, která mu ten kajak vezme.
No a to se teda podařilo vyřešit. Posluchači tomu budou takhle rozumět, jinak bys tady teďka nebyl, protože bys neměl o čem vyprávět, ale ty prostě vyjednáš jako mimořádné zavazadlo, nebo jak se tomu říká u aerolinek.
Jo, jasně, sportovní vybavení, zaplatí se za to 200 euro a není problém. Ale samozřejmě je těch aerolinek, které ty kajaky berou, je rozhodně méně než ty, co je neberou.
No a pak tě to vyplivne v Limě, na letišti, a ty máš místňáky, se kterými jsi domluvený, anebo se v Limě začneš rozlížet po hospodách, s kým se dá dohromady a čekat, až kdo přiletí za tebou, nebo jaká je organizace akce?
Tentokrát to bylo tak, že mý kamarádi na mě čekali, potkali jsme se v Limě hned po mém příletu a vyrazili jsme společně na moji první, jejich asi pátou řeku, takže to bylo celkem jednoduchý.
Ta řeka byla Rio Marañón, což je hodně dlouhá řeka.
Tuším, že to je tak 600 kilometrů severně od hlavního města. Je to jedna z největších zdrojnic Amazonky. Teče směrem na sever, směrem k Ekvádoru, téměř až k ekvádorským hranicím. Teda ta splavná část na divokou vodu teče téměř až k ekvádorským hranicím. Teče to podél vlastně úpatí jihoamerických kordiler.
To znamená, že o horizonty a výhledy je postaráno, protože za zádama nebo po levé ruce kordiléry a vpravo si můžeš představovat, že někde leží amazonská nížina.
Ono z toho kaňonu, z té hladiny řeky člověk nevidí ty 6000 kopce, to je hodně výjimečný, kdyby se to stalo. A napravo, že bychom viděli nížinu, to rozhodně ne, ale když už není zábava v podobě divoký vody a je klidnější pasáž, tak zase člověk vidí ten kaňon a uvědomuje si, kde vůbec je.
A jaká ta řeka je technicky? Jako je to prostě peřejnatá řeka, nebo kdyby to byl volej, tak bys tam asi nejezdil, hádám, ale jak to vypadá? Je to teda řeka, která teče větší část, větší procento toho toku zavřená v kaňonu?
No, vlastně Marañón ve výsledku teče téměř celý v kaňonu. Jakože by to bylo otevřené údolí, tak to až opravdu téměř u konce, nebo když jsme končili na té řece. Jinak technicky oproti evropským řekám je mnohonásobně větší, protože ten průtok dokáže nazbírat ty vody v těch horách po celou délku toku mnohem víc než tady u nás. A to je vlastně to zásadní, je to takzvaná vodnatka, jako velká řeka, obrovský vlny, obrovský válce, takže v tomhle tom je zásadní rozdíl. A i oproti tomu, co my běžně tady známe v Evropě, tak je ta řeka hnědá, taková hliněná, prostě teče, nebo je v ní spoustu písku, spoustu bahna.
Což potom na fotkách vypadá tak, že se valí hnědá masa vody, má ty bílé peřinaté špičky a v tom se pohupuje ten červený, žlutý nebo modrý kajak.
A to je ideální na fotky, přeci jenom ten kontrast toho kajaku proti té hnědé vodě je skvělý.
A ty fotíš hodně, Věnuješ tomu jako kus pozornosti v průběhu toho pádlování, nebo nejde jenom o pádlování. Takže si dáváš záležet na tom, že tady vylezeš na kopec, tady na kámen, tady musí parťáci počkat, protože ty si je poštiluješ do záběru a pak je teprve pustíš, aby si cvaknul ten správný moment a tak. Věnuješ tomu nějakou část pozornosti?
Jo, věnuju tomu hodně času a myslím si, že leckdy je to dost náročný přesvědčit všechny ostatní, aby počkali, protože na to, abych se dostal na ideální místo, odkud chci fotit, tak to zabere spoustu času a když má někdo čekat na řece půl hodiny na to, než já si připravím své hračky na focení, tak samozřejmě v momentě, kdy se odpočívá pod těžkou peřejí nebo nad těžkou peřejí, tak to je vhodný, ale pokud je to třeba na klidné pasáži, kde chci zachytit to, jak ta řeka je veliká a musím vylézt někam vysoko, tak je to samozřejmě i náročnější pro ty čekatele.
A navíc většinou fotíš na těch místech, kde to je nejzajímavější. To znamená, kde se lidi musí nejvíc otáčet. Právě třeba v peřejích, aby prostě zvládali a tak. Takže jakoby, když zdržuješ ty ostatní, tak zdržuješ tam, kde jako je to nejméně vhodné, nebo rozumím tomu takhle.
No, to takhle úplně není. Ne. Nejčastější je to, aby bylo vidět, že tam je divoká voda. A když je tam hodně divoká voda a tu řeku neznáme, jedeme ji poprvé, tak všichni vylezeme, zastavíme na břehu, vylezeme a jdeme si prohlídnout tu pasáž, která není vidět z kajaku ze břehu. Takže všichni ostatní si tu peřej prohlížejí a já řeším, odkud to budu fotit. Já se jako úplně nestarám o to, kudy ma to pojedu, načež na tohle jsem už párkrát narazil, že běhám po břehu půl hodiny a fotím ostatní a pak sednu nahoře do kajaku a vůbec si neuvědomuji, kudy vlastně mám jet. Takže jako už jsem párkrát takhle dostal za vyučenou a tak.
Jak se ta řeka jela dlouho celkem?
My jsme jeli necelých 600 kilometrů. Dá se, nebo polovina té řeky se dneska běžně komerčně raftuje a těch 300 kilometrů se jezdí zhruba 12 dní na raftech. Nicméně my jsme jeli 10 dní kompletně celou řeku těch necelých 600 kilometrů.
Takže jste předjížděli na tom spodním toku hodně.
My jsme potkali cestou jednu výpravu lidí, co byli na raftech a čirou náhodou to bylo v den mých narozenin, takže jsme měli zajištěnou party na břehu, protože oni na raftech si sebou vezou jako hodně velký vybavení, což my nejsme schopni dát do kajaku, takže oni měli jako party, stan a stolečky, židličky a kartony piv a podobně, což my samozřejmě mít nemůžeme, takže to bylo v ten večer hodně vhod, ale jinak jako rychlost pohybu toho raftu oproti nám, to se nedá srovnávat, oni běžně ujedou za den třeba 30 kilometrů a my jsme dali dvakrát nebo třikrát téměř 100 kiláků za den.
Takže jste dojeli, vypili jste jim pár kartáčů piv a zase jste jim ujeli.
Přesně tak a ještě jsme se samozřejmě hrozně nacpali, protože tím, jak naše kajaky nejsou tak veliký jako raft, tak máme jako omezený prostor k tomu, kolik můžeme sebou tahat jako jídla, že jo? Takže přišlo to vhod, no.
A ten horní, náročnější úsek té řeky, ty první dny, tak ten se jezdí občas, nebo tam člověk nepotká nikoho, protože jste byli jedni z mála?
Záleží na průtoku. Záleží vlastně, a průtok se odvíjí od ročního období, respektive ta řeka je splavná někdy od podzimu až na konec zimy, ale na konci zimy už tam je tak hrozně moc vody, že nahoru jako už nikdo nejezdí vůbec. Když je hodně málo vody, tak tam jezdí i na raftech, ale to zase ten zážitek z divoký vody je minimální. My jsme měli takovou vyšší, naprosto ideální pro nás vodu, ale samozřejmě tím, jak je to těžší, náročnější, tak to zabere víc času potom, to je jasný.
Na spoustě fotek si s kolegyní. Bylo to pro ženskou náročnější než pro tebe jako pro chlapa?
S kamarádkou. Spíš uvedl.
Dobře.
Jo, pro Páju to určitě bylo náročný, protože to byl její první takzvaný multiday, kdy se jede na víc dní, tudíž člověk si tahá sebou v kajaku kompletně vybavení a ještě navíc, když je to ženská, neříkám, že by nezvládala vzhledem k tomu, že je výborná kajakářka, myslím si, že je rozhodně lepší kajakářka než jsem já, ale nemá ty zkušenosti, takže to pro ní bylo jako hodně náročné, bylo to vidět, nicméně měla kolem sebe zdatný chlapy, takže všechno bylo bez problémů.
A ty sám si na těch vícedenních akcích užíváš i ten, já nevím, jak bych to řekl, trampský element, prostě to táborníčení a ty věci kolem, anebo jsi jako plně soustředěný na pádlování, pádlování je to, proč jsme tady, a voda je to, co si hlavně chceš užívat a na co se soustředíš.
Tak ono je to všechno dohromady, že ano. Když je těžký úsek někde v kanionu, kde jsou velký peře, tak jako rozhodně není čas přemýšlet nad tím, kde to je, ale soustředí se člověk pouze na tu řeku, jako na to, kudy má jet, jak to má projet, aby bylo všechno v pořádku. Kdežto, když je klidný úsek, kde to teče jenom jako hladká voda, tak je spoustu času koukat se okolo a uvědomovat si, kde vůbec jsme, že jsme uprostřed hor, nikde nikdo, a jakože desítky, možná stovky kilometrů okolo není živáčka, tak tam si to teprve uvědomuju. Případně, když se stane nějaký problém, tak by si to člověk uvědomil úplně kdekoliv, no, ale naštěstí jako to se nepřihodilo.
Nenarazili jste na žádnou vyloženou obtíž a nedošlo k žádnému problému?
Ne. Tak jako tu řeku jsme nejeli jako první na světě, takže jsme věděli, do čeho jdeme. Tudíž jsme věděli, že ta náročnost nám není nad naše síly, v žádném případě, ale že jsme schopni to sjet. Přistupovali jsme k tomu tak podle zkušeností, si myslím, velice zodpovědně, a když byly hodně těžké pasáže, tak jsme vzali kajaky na záda a šlapali po skalách okolo, Ono, kdyby člověk takzvaně zaplaval, opustil kajak uprostřed peře a nechal ho odplavat, a když je to 100 kilometrů od civilizace, tak by to byl samozřejmě velký problém, že by se tam najednou ocitl bez vybavení, bez jídla, bez věcí na spaní, bez ničeho.
A nikdo neplaval?
Ne, nestalo se nám. A samozřejmě ono, je to možný, že člověk zaplave, ale tak od toho funguje skupina. No. Není tam člověk sám na té řece, takže od toho jsou tam ti ostatní v případě problému, aby mu pomohli.
No a co večery? Ohýnek na břehu nebo tak něco? A nebo spíš jako únava, rychlé vytuhnutí a ráno potřeba se resuscitovat a pokračovat?
Já jsem si sebou naivně bral čtečku, že si v klidu budu číst po večerech, ale vždycky je to tak, že člověk, nebo tento průběh na Maranionu i vzhledem k tomu, jaký tam je klima, tak jsme stávali kolem 6. hodiny raní, udělali jsme si snídani, do oběda pádlovali, kolem oběda jsme se schovali pokud možno do stínu, protože tam je hrozný vedro, před tím nejsilnějším sluníčkem uvařili jsme si v oběd, po obědě opět na vodu, a ve 4-5 hodin, když člověk skončí, tak je úplně mrtvej na to jako cokoliv vytvářet. Samozřejmě je důležité udělat si jídlo, udělat si pořádnou večeři, připravit spaní, no a pak už jako čas na čtení ani náhodou. Nepřečet jsem asi více jak 2 stránky.
Už jsme mluvili o tom, že fotíš, teď si říkal, že jsi sebou vezl čtečku, tak to máš vyřešené jak? Neutopil jsi něco?
Naštěstí ne, neutopil jsem nic, i když jsem rozbil jeden objektiv, jeden polarizační filtr, ale vozím to ve vodotěsném futrálu, dávám to do lodi, funguje to.
Ale už se ti někdy stalo, že jsi utopil fototechniku?
Bohužel no, přihodilo se mi to, a tak jako to nebezpečí hrozí, to k tomu hold patří, tak hold se nedá nic dělat. No.
A to jsi stál někde na kameni v řece? Fotil jsi a podjela ti noha? Nebo
ne,
co to
ne,
bylo?
V ten moment jsem byl, stál jsem na zdi, jako nebylo to úplně šikovné místo, ale já hrozně vyhledávám ty nejhorší místa na focení, protože obvykle tam odsaď ty fotky jsou nejlepší, a regulérně mi spadnul ten můj vodotěsný futrál do vody otevřený, takže no.
Takže všechno, co v něm bylo?
Tak bylo zasaženo vodou, ale jako šlo to opravit, sice to stálo hrozný peníze, ale opravit to šlo.
Ty jsi říkal, že ta peruánská řeka vám trvala kolik, 10, 12 dní?
10 dní.
A v Peru celkově jste strávili kolik času?
Já v podstatě jsem tam byl pouze na tuto jednu řeku a ty mý kamarádi, myslím si, že tam byli o necelý měsíc déle, takže si jeli těch řek víc.
A lákalo by tě Peru k návštěvě i jinak? Nebo když by to nebylo na vodu, tak nic?
Jak jsem zmiňoval, než jsme tady začali povídat do rádia, tak ne, že by nemělo pro mě úplně smysl cestovat bez kajaku, ale no, nemá.
Prostě by tě to nebavilo, památky,
ne,
nic.
Ne, v žádném případě. Na cestování je pro mě to nejhezčí jezdit tam, kam nejezdí běžný turista. prostě tam, kde není ten turistický ruch a kde se setkáváme s tím, s tou opravdovou, reálnou, čistou tváří té dané země.
Takže se zavří do kaňonu a je a to tak jistota.
To samozřejmě, to pádlování zdaleka není jenom to, že jsme na řece, ale musíme se tam taky dostat. A ten kontakt na břehu s těma lidma je úplně stejný, jako když cestujete jakkoliv jinak, jenom s tím rozdílem, že my jedeme tam, kam nikdo jiný než kajakář jako obvykle nechce, protože nikoho jiného ty řeky nezajímají přirozeně.
A místní děti si chtějí sednout do kajaku, dostat pádlo do ruky, proklepnout plast a tak.
Tak jako je to úplně obvyklá reakce, že nevědí, co to máme za ty plastové věci. Pak pochopí, že se do toho dá sednout a že člověk vezme do ruky ten kus klacku, se kterými pádlujeme, takže samozřejmě děcka si to zkoušejí všude, to je celkem normální.
A pak je z toho nemůžete dostat ven.
Jo, dokonce mi na jedné řece v Ekvádoru jsme to na vysedání půjčili dvěma malým, vypadali velice šikovně a odjeli nám s tím, museli jsme tam nahánět. Bylo to vtipný, no.
Jako odjeli záměrně? Že prostě chtěli vzít roha, aby to měli chvíli pro sebe tu loď, anebo je to jako trošku odneslo někam?
No, on to byl na klidný vodě, ale kluci to vůbec neuměli ovládat, takže jako nebyl schopen jako jet nějakým směrem k nám, no, takže jsme museli za nima plavat.
Jak to vypadalo, když jste překročili hranice do Ekvádoru? Mezi Peru a Ekvádorem přišla velká změna i co do jako vegetace a typu krajiny.
My jsme přejížděli z Peru do Ekvádoru v horách, ne tedy na pobřeží. Když člověk cestuje běžně z Peru do Ekvádoru, tak jede po pobřeží a my jsme jeli v horách a tam byl ten rozdíl z té suché horské krajiny do džungle, krásný zelený džungle, úplně jak mávnutím proutku. Během pár kilometrů se krajina změnila extrémně způsobem.
A kterou máš radši, která se ti líbila víc? Radši intenzivně zelená tropická džungle anebo spíš ta vyprahlá vysokohorská poušť a ta hnědá řeka?
Tak každopádně obojí má co do sebe, to je jasný, ale já myslím, že oku je příjemnější zelená. I přeci jenom proto, že tam víc prší, je tam větší vlhko, je to tak, ten vzduch je čistší, není tam tolik prachu, takže zelená je hezčí. Na druhou stranu třeba na ty fotky je určitě atraktivnější to Peru, nebo ta jakási poušť horská, nebo jak bych to nazval.
V Ekvádoru jste mířili na jakou řeku? Nebo na jaké řeky? Tam jich bylo víc, je to tak?
Jo, v Ekvádoru těch řek v džungli je obrovské množství. Dneska je to jedna z nejoblíbenějších destinací kajakářských, kam se lítá nebo kam se sjíždí lidi z celého světa. A my jsme odjeli do jednoho malého městečka, tuším, že 100 kilometrů severovýchodně od hlavního města Kita. A tam jsme trávili ve výsledku hodně času na jednom místě a vždycky vyjížděli na jedno a více denní výlety okolo.
Na tuhle tu ekvádorskou část za tebou měla přiletět další část, další partička z Česka. Já to vím mimo jiné proto, že jsem se s nimi potkal v Praze na letišti, ale nepřiletěli. O co šlo?
No stane se, no, zkušení cestovatelé, kteří nikdy nebyli v Jižní Americe, respektive letěli přes Spojené státy a na letišti se dozvěděli, že nemají zařízenou ESTU, jakýsi náhrada víz do Spojených států, které bývávaly dřív, a i když dneska člověk jenom cestuje přes Spojený státy, tak to musí mít vyřízeno a pánové byli před vstupem do letadla obeznámeni, že bez toho nemůžou, takže do letadla ani nenastoupili. No, kluci bohužel nepřiletěli a rozhodli se místo toho letět do Iránu, aspoň popíjet čaj a lodě nechali doma.
A ty jsi přes státy neletěl, takže si jim to vlastně vlastní zkušeností předcházející nemohl ani nějak připomenout, protože tě tahle povinnost míjela.
Tak já jsem 2 roky předtím letěl taky zrovna přes státy úplně stejným způsobem, ale přiznám se, nevím jak, už někdo mi to řekl, takže jsem si to zařídil, no, ale jako co na to říct, no, jako člověk je zvyklý cestovat po světě a už jenom kvůli přestupu na zem nebo v místě cizí země je potřeba si vyřizovat povolení nějaký, tak je to netradiční, no.
Jenom na tranzit na letišti.
Jenom
vlastně,
na tranzit na letišti, no.
Na těch 12 hodin, co člověk má strávit někde v Miami, nebo kde to mělo být, tak prostě potřebuje mít vyřízené tyhle dokumenty. No tak místo toho jede do Iránu, který byl dlouho zemí se strašně přísnou vízovou politikou a muselo se žádat dopředu a složitě, a nebo Irán uděloval jenom tranzitní víza po nějakou dobu. To se to docela otočilo.
Jo, zaplať pánbu, já myslím, že kluci si to užili a ač nepřiletěli do Jižní Ameriky, tak prozkoumali, kam se dá do Iránu jet na vodu, a připravujeme teď cestu do Iránu za pádlováním.
Počkej, připravuješ cestu do Iránu, teď máš za pár dní odletat na cestu vodáckou navíc, pokud vím, do Afriky. Tak jak to jde všechno dohromady? Teď nám tady vyprávíš, že jsi byl 3 měsíce v Jižní Americe, pádloval. Za pár dní čeká odlet do Afriky, kde budeš pádlovat, a mluvíš o tom, že se připravuje akce v Iránu. Tak teď to bude nutně na posluchače působit dojmem, že jsi jako buď hodně bohatý člověk, který prodal firmu a teď už bude třeba 10 let jenom pádlovat, kde se mu bude chtít, nebo že v tom je nějaký jiný trik.
A to je vždycky, každý má dojem, že když někdo cestuje, tak samozřejmě musí být hrozně bohatý, ale to jako o tom to vůbec není. Jednak my kajakáři jsme extrémně skromní, jakože opravdu spíme běžně na zemi, neříkám na ulici, ale vyhledáváme místa, kde dostaneme to nejlevnější jídlo. Tak cesta do Iránu má být pouze na nějakých 10 dní, což není hodně, to je celku dost krátká doba, a pokud je mi známo, tak letenky do Iránu s aerolinkou Pegasus stojí kolem 6 000 korun zpáteční, což taky není hodně. Nicméně zpátky k tomu, rozhodně nejsem bohatý, rozhodně jsem neprodal firmu, žádnou nemám, ale částečně mi ty cesty platí to moje focení, protože publikuji a udělal jsem před 2 lety kalendář, který prodávám, takže samozřejmě snažím se, co to jde, no, ale jako rozhodně to není o žádných velikých penězích ani náhodou.
Ta kajakářská skromnost, kromě toho, že jsi ochotný spát na zemi a jíst tam, kde je to nejlevnější, spočívá taky v tom, že když strávíš třeba 10 dní na řece, tak jako to bylo v případě té peruánské části výpravy, tak to taky hrozně asi stlačí celkové náklady, protože to, co máš sebou v lodi, je to prostě nákup, a nákup potravin, zvlášť teda v Jižní Americe, asi zase není takový jako objem peněz, takže to pomáhá zlevňovat, podobně jako to pomáhá lidem zlevňovat, když jdou na 10 dní do hor na trek, protože tyhle věci prostě moc nestojí.
Přesně tak, a my jak jezdíme, máte 2 možnosti. Zrovna ten Marañón je možné přiletět do Limy a zaplatit si od průvodců, že vás na tu řeku dostanou, že vás tou řekou provedou a pak vás odvezou kamkoliv. A to stojí řádově $1000 nebo tisícovky, jednotky $1000. Kdežto my jsme to udělali tak, že zjistili jsme si samozřejmě informace o té řece, protože to se dneska dá bez problémů. Využili jsme normálně autobus, jeli jsme těch 600 kilometrů autobusem, a musím říct, že teda to není úplně jednoduchý v Peru, protože tak, jak jsme zvyklí z Evropy, že ve městě je jedno autobusové nádraží a tam odsaď jezdí autobusy do všech různých směrů, tak v Peru je to tak, že podle každé dopravní, nebo podle dopravce mají tolik autobusových nádraží, přičemž v Peru těch dopravců jsou desítky, takže v hlavním městě těch nádraží jsou taky desítky a každý to z toho nádraží se odjíždí někam jinam, takže to bylo komplikovaný, naštěstí jsme si s tím nějak poradili a naše náklady na dopravu na řeku byly řádově $10000 oproti tomu, kdyby nás tam odvezla agentura, ty za to chtěli asi $300 nebo $400, takže to je přesně ten způsob, jakým se šetří. Samozřejmě, když spíme na řece, tak jako logicky neplatíme za nějaké bydlení, že jo, a to jídlo, které si člověk nakoupí, to jsou koruny.
A co nakupuješ nejvíc? Rejže? Těstoviny? Nebo co to je?
Já už mám rýže z cestování plný zuby, takže pokud se dá koupit cokoliv jiného než je rýže, tak jsem hrozně rád. A paradoxně, když jsem začal na vysoké škole, tak jsem byl nucen jíst hodně často čínský polívky, od kterých jsem samozřejmě utek velice rád, ale teď se k ním na cestách dost často rád vracím, protože rýže mi leze ušima, takže preferuju jakýkoliv těstoviny. No. Ale samozřejmě je to hodně o zelenině a všechno ostatní. Jo. A musím říct teda, co bylo na Marañónu unikátní a úplně skvělý, že jsme každý den jedli mango. kolem roste hodně mangovníků, to jsou taky obrovský, hrozně veliký, krásný zelený stromy a po ránu jsme si vždycky sezbírali popadaný, zralý, úplně skvělý mango.
Jo, sezóna manga, to mi něco připomíná, jednou takhle mi padaly manga na hlavu v Africe a nikdy na to nezapomenu, ještě je člověku na hlavu schazovali ty ptáci, kteří v koruně mangovníku ozobávali ty plody a ty, které byly nejzdralejší, tak se prostě už neudrželi a padalo to dolů.
Jo, jo.
A sezóna manga, člověk zjistí, že to, co se prodává tady v obchodech, že to vůbec není mango.
No samozřejmě, no ale tak to se tak nemůže brát, jako chápu, že jsme tady v Evropě a máme tu možnost to mango jíst. Spíš je divný, že vůbec to chceme, že jo. Byl by hezčí, kdybychom to nevyžadovali, taky ovoce, protože se tomu ovoci z těch tropů moc nepodobá.
Přemýšlíš takhle, jako i, nebo je to i ekologická myšlenka v tom, že my tady v Evropě jsme zvyklí chtít ty plody, které jako do Evropy vůbec nepatří, nebo hodně okrajově, banány počínaje přes mango, kiwi, všechny tyhle věci, které se sem jako vozí s docela masivní ekologickou stopou všude ze světa. Přemýšlíš o tom?
No, na jednu stranu ano, na druhou stranu uhlíková stopa, kterou zanechávám tím, že lítám letadlama, tak je taky, bych řekl, velká, takže nevím, bylo by to povrchní to říkat, že takhle přemýšlím, na druhou stranu mám rád jako jíst to, co z té země je, protože to je přirozený, je to čerstvý, je to dobrý.
Ještě se vrátím k tomu momentu cestování autobusem. Ty jsi říkal, že jste prostě naskládali po té, co jste našli správné autobusové nádraží, kajaky na střechu teda hádám?
Ne. To už, co jsem zvyklý z Asie, tak tam zásadně s kajakama na střechu, ale tady Peru, Ekvádor, do těch úložných prostor dole.
Jo. No a je to dané tak, že autobusový dopravce už tak jakoby ví, co by za to měl chtít? A nebo je to otevřený prostor ke smlouvání? Kolik dáš za takovou nadstandardní věc na přepravu, jako je kajak?
Jak kdy, jak jde, to je přirozený. Nicméně v Peru za to chtěli vždycky peníze a řekli to dopředu a v Ekvádoru téměř nikdo za to peníze nechtěl. Pak jsme se dozvěděli, že za to, pokud se to do toho autobusu vejde, tak za to ani peníze chtít nemůžou. A musím říct, že byli velice ochotní, pomáhali hodně, což na to nejsem úplně zvyklý, z cest jinde peníze za to žádný navíc nechtěli.
Co to teda bylo za řeky? Případně liší se mezi sebou hodně, anebo si to člověk může představit, že to je řeka, která spadá dolů z těch Ant a míří směrem do amazonské nížiny někam a jsou si všechny jako tím průběhem v zásadě podobné, je to prostě pád té divoké řeky, divoké vody z hor směrem dolů do té nížiny, kde se to jako rychle zpomaluje ta voda. Jak to vypadá? Liší se mezi sebou hodně?
Vlastně celý ten Ekvádor kajakářský, nebo tam, kam se jezdí na ty řeky, tak to je ve výsledku džungle. Tam si člověk ani neuvědomuje hory kolem sebe, i když mnohokrát, když se jede někam trochu výš, tak jako to vidíš ty hory, ale furt je to džungle a samozřejmě ty řeky v džungli jsou si charakteristicky hrozně podobné. Jakože ve výsledku je to, nechci říkat úplně to samý, to ne, ale já nevím, udělám mi průřez s 10 řekama, vyberu fotky z 10 řek, koukneš na to, jak nezávisle ty, tak zjistíš, že jsou ty řeky hodně podobné.
Ale sám dokážeš ještě zpětně rozlišit, co bylo co.
A jo, tak samozřejmě, protože my si pamatujeme ty peřeje, významné místa, tak přirozeně to je. Ale ten charakter je stejný.
A jak se ty řeky jmenujou teda? Jmenují aspoň některé z nich, ať víme.
Mě zaskočíš. Jo, největší zážitek je Cofanes, to, o tom bych klidně něco pověděl. Kolem Baezi se jezdí na řece Kichos. Já jsem hrozně zaskočený, že bych si měl pamatovat řeky. Já si přiznám, ty řeky pamatuju hrozně blbě, standardně.
Tak řekni tu, o které si chtěl něco říct.
Cofanes, to byla, ač jako jsme napádlovali, bych řekl, za tu dosavadní kajakářskou kariéru dost, tak tohle byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků na vodě. Jeli jsme k hranicím s Kolumbií, myslím, že celý den, na řeku, která teče skrz džungli. Myslím, že ten tok má 50-80, kolem 100 kilometrů. Jede se to, standardně se to jezdí 2 dny. A co je neobvyklý na to, že to teče v džungli, tak ten první den ten úsek těch 40-50 kilometrů je v uzavřeném kaňonu, jakože jsou kolmí stěny nahoru a začíná džungle až třeba ve výšce těch 10-15 metrů nad tím kaňonem. A z toho kaňonu samozřejmě není možný utíct a tam si člověk uvědomí, že je uprostřed džungle, vzdušnou čarou nejbližší vesnice je 50 kilometrů a kdyby se cokoliv stalo, vůbec si nedovedu představit za prvý, jak bych se dostal z té řeky do džungle a pak, jak bych se měl dostávat džunglí někam do civilizace. To je úplně nemyslitelný. Takže ten faktor toho případného nebezpečí tam je obrovský. Ta řeka teda byla úplně nádherná, těžká, měli jsme vysokou vodu. Když jsme přijeli k první těžký peřeji, tak jsme si klepali na čele, jako co tam vůbec děláme, že to jako je nemyslitelný to jet. Naštěstí teda to dopadlo všechno dobře, ale to uvědomění si, že je člověk uprostřed džungle, odkud se můžeme dostat pouze na kajaku a jenom po těžké řece, tak to je hodně zajímavý. A co bylo pro mě ještě umocnění toho silného zážitku, že jsme spali na soutoku s jednou s další řekou a celou noc nám intenzivně pršelo, jakože opravdu těžký déšť a ta řeka stoupla přes noc o 3 metry.
O 3 metry?
To je strašně hodně. To...
No právě.
No, takže ráno jsme vstali a takhle, nebo takhle, v průběhu noci jsme vyletěli ven a začali jsme tahat naše kajaky do džungle a přivazovat ke stromu, protože kdyby člověk o tu loď přišel, tak jako možná bych radši skočil do řeky bez lodi a nechal se unášet někam, než abych šel skrz džungli. To je pro mě jako... Já se toho hrozně děsím. Samozřejmě ty představy, co všechno tam v té džungli žije, to... Nechtěl bych mít nikdy sebou termokameru, abych viděl, co tam všechno je. Takže to bylo hodně psychicky náročné probuzení, kdy jsme ráno se probrali a koukáme, že ta řeka najednou změnila ten průtok 10-násobně. Stejně tak jako rychle nastoupala, tak i začala klesat. Přirozeně přestalo pršet, takže jsme počkali dopoledne a potom bylo možné to jet, i když to bylo furt hrozně veliký.
Předpokládám, že už se v těch situacích, kdy si na místě sám za sebe už trochu znáš a víš, jak funguješ, někoho třeba přepadne trochu strach, tak ho to znejistí, někoho to naopak trošku jako vybudí, je to maximum pozornosti, které tomu může dát, maximum koncentrace a taky je tam to vědomí, že když je tam člověk jako na svoji zodpovědnost a že se to třeba blíží hranici jeho možností, tak jak se zná, tak prostě nedělá žádné blbosti, nedělá jako nic navíc a je tam ta přirozená míra opatrnosti, ta sebezáchovná, tak v těchto nějakých souřadnicích se pohybuješ ty?
Tady to bylo krásně vidět. My jsme se probrali to ráno, té vody tam bylo hrozně hodně a byl s náma místní Ekvádorec a ten tu řeku jel už několikrát, dokonce jel i prvosjezd. A ač byl jediný, kdo to znal, tak byl v rozpoložení, kdy řekl, já na to v žádném případě nevlezu. To prostě ne, já tady klidně budu další 2 dny, i když jsme na to neměli jídlo, ale odmítal na to vlíst. Načež tady zafungovalo dokonalým způsobem skupina. Jako člověk tam je samozřejmě sám za sebe, ale bez skupiny to je nemyslitelný. Kdy můj kamarád Míra, který má ten morál na ježdění takhle těžkých věcí jako posunutý, čemuž jsme, nebo já jsem vděčný častokrát, tak jsme na to nasedli a v podstatě jsme jeli za ním, kdy on měl opravdu, byl bych zprostej, koule na to jet a my jsme na to psychicky... Ten den nikdo z nás jiný neměl, ale v momentě, kdy jedeš za někým, někoho následuješ a víš, že to jde, tak jedeš.
Jo, jo. Že někdo to rozhejbe, tu skupinu.
Přesně tak, no.
A pak už to vlastně jde.
Jo, byl nejsilnější článek a to, no, každý má svoji úlohu.
To je třeba situace, kdyby ten věci znalý místňák, který to, jak jsi říkal, jel víckrát, kdyby řekl, že do toho nejdu, tak to se trochu bojím, že třeba mě by to položilo.
No,
já řekl, tak on to zná, já to neznám, tak on říká, že to nepojedem, no tak to asi nepojedem, ne?
Já jsem se těšil, že budem vařit jídlo z toho, co najdem v džungli, takže...
A čekat, až opadne voda.
Přesně tak.
No, tak to je docela pěkná ukázka toho, jak to funguje a dole, když jste vysedali, tak nikdo nelitoval.
Stejně jako byl ten moment probuzení hrozně plný nervozity a očekávání vlastně, co to sakra je, tak když jsme dojeli na to vysedání, kde na nás čekalo auto, tak jsme byli tak neskutečně šťastní, že jsme to dali, že on ten celý den byl opravdu náročný, bylo to veliký, já jsem navíc měl problém s ramenem a navíc s tím Abem, s tím místním, s tím Ekvádorcem jsme vlastně jeli druhou řeku, takže jsme se Bůh ví jak neznali, tak nás to hrozně spojilo. I ještě jsme jeli s jedním klučinou z Německa, takže to pádlování na té vodě pod takovým silným zážitku nebo i fungování skupiny, tak to ty lidi dává hrozným způsobem dohromady. A ten pocit dole, když jsme to dojeli, jak jsme byli šťastní a těšili jsme se na pivo, byl pro mě naprosto nezapomenutelný.
No a ještě další efekt to má v tom, že chceš jako okamžitě další řeku, protože tě to nabudí, ten super zážitek z jednoho sezdu. A nebo chceš spíš si dát den pauzu, nechat si to jako trochu projít hlavou, zpracovat v sobě ty zážitky, vizuální, fyzický, jiný zážitek, všechno dohromady a pokračovat zas až po nějaké pauze. Tohle mývají lidi taky každý jinak, že?
No jasně, my standardně, když jako dojedeme něco, z čeho máme hodně velkou radost a dobrý pocit, tak následuje to, na co jsme Češi zvyklí, a to je pivo. Tím to krásně oslavíme a druhý den okamžitě na vodu, protože my to máme v krvi, my Čecháčci, nebo my kajakáři máme i takovou pověst všude po světě, takže hned druhý den na vodu, od rána.
Kajakáři jiných národů rozeznávají Čechy tak, že to večer spláchnou pivem a druhý den ráno se zase za něčím ženou, jo? Že si nedají pokoj.
Že nás nikdo neupije v pití piva, to je velký měřítko a že chceme jezdit každý den a pokud možno, ať to má co nejvíc vody, ať je to co největší.
Jo. No a úroveň ekvádorských piv?
Musím říct, že jsem byl překvapený. To pivo, které jsme pili, se jmenuje Pilsener. Většinou mi místní nevěřili, že to je díky tomu, že my v Čechách jsme to vymysleli, ale jo, pivo úplně v pohodě. A samozřejmě v momentě, kdy člověk jako užívá toho, za čím tam jel, tak ve výsledku je úplně jedno, jestli to pivo je takový či makový, nebo mně to osobně jedno. Je velký rozdíl, jestli je studený nebo není.
No a chtěl by ses tam vrátit, do Ekvádoru? Jet znova třeba do té samé oblasti jiné toky, nebo to vezeš sebou domů spíš jako uzavřenou kapitolu? Navíc jsme říkali, že se teď chystáš do Afriky, tak třeba už si myšlenkami nasměrovaný úplně jinam.
Jo, myšlenkama jsem nasměrovaný, že mám spoustu práce, kterou musím udělat, než odjedu zase někam jinam. Nicméně, jestli se chci vrátit do Ekvádoru, no já tam mám loď, mám tam věci na vodu, takže ne, že se tam chci vrátit, já vím, že se tam vrátím a doufám, že to nebude za dlouho.
Nechal jsi to tam s tím, že se proto vrátíš a zpátky si letěl na lehko.
Jo, jo, ono i to cestování s kajakem vzhledem k tomu, že Lufthansa asi bere 200 euro jenom za kajak, tak je výhodnější to často v té zemi prodat nebo si to tam nechat.
A kam bude ta africká cesta vedená?
Zimbabwe a Jihoafrická republika.
Tak hodně zdaru, ať se ti v Africe dobře pádluje a doufám, že se zase v Casablance někde uvidíme a uslyšíme.
Jo, děkuju, ahoj.
Díky, ahoj.